Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek. Díl první, muziky do ulic aneb vznik Československa.
Vyrážíme!
A kam?
Toulat se první republikou.
Obdobím, které mnozí považují za zlatý věk.
Které ale bylo v mnoha ohledech složité.
20 let vývoje demokratického státu.
Čím začneme?
Čím jiným než jeho vznikem.
Vznikem Československa, ve kterém důležitou roli hrála hudba.
Prosím?
Nechte se překvapit. První světovou válkou vyústily desetiletí trvající animozity národnostní
spolu s rozvojem národních států a vůbec koncepce národů
a sociální,
které vznikaly díky industrializaci a s ní spojené špatné situaci dělníků.
Ta vedla k tlaku na demokratizaci a všeobecné volební právo bez majetkového cenzu.
Zatím tedy aspoň u mužů, že?
České snahy o národní emancipaci v rámci habsburské monarchie byly více méně neúspěšné.
Označují se termínem drobečková politika,
která, jak název napovídá, spočívala v podstatě ve sbírání toho, co odpadne z císařského stolu ve Vídni.
Změny byly tedy spíše kosmetické.
Počátek války ku podivu mnozí nepovažovali za příležitost, jak s tímto stavem něco udělat.
Všichni čekali rychlou válku, po níž budou do Vánoc doma.
České politické strany vyjadřovaly věrnost císaři.
Pouze někteří vycítili šanci.
Například poslanec Říšské rady a univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
V srpnu 1914 napsal článek s názvem Válka.
Porovnal v něm síly obou táborů a vyšlo mu, že mocnosti dohody zvítězí.
A Rakousko-Uhersko dost možná zanikne. Vznik Československa je výsledkem snažení osobností působících jednak v exilu a jednak doma, v Čechách.
Masaryk odešel do exilu už v roce 1914. Později se k němu přidal Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik.
V Paříži roku 1916 vytvořili Národní radu československou jako zástupce těchto dvou národů vůči světovým mocnostem.
Dohodové mocnosti zpočátku odmítali možnost rozpadu Rakouska-Uherska.
Báli se chaosu, který by tím mohl vzniknout.
Ale pomohly legie a jejich zásluhy v bojích.
A také fakt, že se Rakousku-Uhersku, které už cítilo, že je na šikmé ploše, nepodařilo vyjednat separátní mír.
Takže se svezlo s Německem až do hořkého konce.
A tím i svého rozpadu.
Národní radu československou uznala americká vláda prezidenta Wilsona 3. září 1918.
A brzy se přidali i Velká Británie a Francie.
Exilové snažení vlastně vypadá poměrně jednoduše. Ale co doma?
V Čechách vznikla mafie. Tedy mafie s velkým M a dvěma F. Italskou mafií se inspirovala jen v názvu.
Byla to v podstatě tajná odbojová organizace vytvořená českými politiky.
Neunikla ovšem pozornosti rakouské policie, která v roce 1915 zatkla její vůdčí představitele, jako byli Karel Kramář či Alois Rašín.
Trestu smrti unikli díky milosti císaře Karla I.,
který se po svém nástupu snažil vstřícnými kroky zachránit rozpadající se monarchii.
Čeští politici v roce 1917 na oplátku odmítli aktivity exilu a přihlásili se k poslušnosti Habsburkům.
Čímž dali najevo, že v rozpad monarchie příliš nevěří.
Jenže pád carského režimu v Rusku ukázal, že i prastaré mocnosti mohou padnout.
Habsburská monarchie se lekla a začala uvolňovat šrouby.
V květnu 1917 vyzvalo 223 českých literátů české poslance v Říšské radě, aby vystoupili s národním programem.
Na začátku ledna 1918 tedy přijali takzvanou tříkrálovou deklaraci, v níž jasně zaznělo, že se Češi hlásí o svou samostatnost.
Domácí proud se dělil do dvou hlavních linií. Jedna kolem Karla Kramáře, ke které se začaly přidávat katolické skupiny.
A druhá, takzvaná revoluční, která spojovala socialistické strany, zejména Národně sociální stranu a sociální demokracii.
Tu vedl původně Bohumír Šmeral, dlouhodobý odpůrce rozbití Rakouska-Uherska.
Kdyby nějakým zázrakem přes noc historický český stát byl obnoven, jak by se mohl udržet, když by v něm byla celá třetina německého obyvatelstva? Tento pokus o státní samostatnost českého národa mohl by se velice snadno stát hazardním pokusem o existenci celého českého národa.
Tento citát z doby před válkou svědčí o tom, že viděl hrozbu, která se později skutečně stala achilovou patou nového státu.
Většina socialistů se ale postavila na stranu masarykovského odboje, takže Šmeral zůstal se svým postojem osamocen.
A v září 1917 se vzdal předsednictví.
V roce 1918 vznikl v Praze nový orgán s názvem Národní výbor československý.
Jehož úlohou bylo vytvoření budoucího samostatného státu.
V jeho čele stály nejvýznamnější domácí osobnosti.
Předseda Karel Kramář, dále agrárník Antonín Švehla, šéf Národně sociální strany Václav Klofáč a sociální demokrat František Soukup.
Na podzim 1918 se vojensky zhroutily ústřední mocnosti.
Vojáci prchali ze zákopů.
A uvnitř obou zemí začala doutnat revoluce.
4. října požádali Německo a Rakousko-Uhersko o zastavení bojů.
17. října se císař Karel obrátil ke všem národům říše a slavnostním manifestem sliboval její federalizaci.
Staletou říši na Dunaji však už nemohlo nic zachránit.
Čeští politici ani za této situace nebyli zcela jednotní.
Zatímco Beneš tlačil na odmítnutí jednání s rakouskou vládou, protože by mohla zmařit celou dosavadní exilovou politiku, Karel Kramář si do poslední chvíle nechával otevřená vrátka.
Možná v tom hrály roli i osobní spory, které měl Kramář před válkou s Masarykem.
S Kramářem se rozcházely i socialistické strany.
Sociální demokraté, národní socialisté a anarchisté vytvořili socialistickou radu.
Ta se pokusila situaci rozseknout radikální akcí.
14. října měla protestní stávka proti vývozu potravin ze země přejít ve vyhlášení nezávislosti republiky. Odkazovala se přitom na to, že v zahraničí už byla Československá republika uznána.
V instrukcích socialistické rady stálo:
nechtěj jménem svrchovanosti pracujícího socialistického lidu, jenž má v národě většinu, vyhlásí řečníci státní naši nezávislost. A to přímo jakožto nezávislost samotné České republiky. Přitom budiž zdůrazněno naprosté provedení zásad demokracie v našem státě a řešení důležitých problémů socialistických.
V řadě měst pak skutečně k vyhlášení došlo. Například v Plzni, v Třebíči, Moravské Ostravě či Písku.
Národní výbor ovšem akci vnímal jako konkurenci. A podařilo se mu zabránit vyhlášení v Praze.
A rakouské úřady povolali do města vojsko.
První pokus o vyhlášení republiky skončil ještě neúspěchem.
Doma se vyhlášení nezdařilo, ale v zahraničí tomu nikdo zabránit nemohl.
Odmítáme svatokrádežné tvrzení, že moc dynastie Habsburské je původu božského. Odpíráme uznati božské právo králů.
18. října spatřila světlo světa takzvaná Washingtonská deklarace, což bylo vyhlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou.
Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své svobodné vůle a tím též právem je i sesazuje. Československý stát bude republikou.
Ve stále snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního.
Obsahovala zřízení republiky a řadu dalších reform.
Církev bude odloučena od státu.
Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím. Ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně naroveň mužům.
Jejím autorem byl Tomáš Garrigue Masaryk.
Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením. Národní menšiny budou požívat rovných práv.
Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy. Velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci. Výsady šlechtické budou zrušeny.
Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je zničen. Demokracie je vítězná. Na základech demokracie lidstvo bude reorganizováno.
Věříme v demokracii. Věříme ve svobodu. A ve svobodu vždy větší a větší.
28. října se domácí a zahraniční odboj spojil v Ženevě. Jednání probíhala až do 31.
Za Edvardem Benešem dorazila delegace vedená předsedou Národního výboru Karlem Kramářem.
Zahraniční odboj zajistil mezinárodní postavení československého státu a domácí delegace zase měla přehled o poměrech doma a rámcový plán přechodu z monarchie do nového státu.
Obě delegace se shodly na neodvratném konci Habsburské dynastie.
Kramář se sice snažil prosadit svou panslavistickou monarchistickou vizi, počítající s dosazením někoho z dynastie Romanovců, ale většina se přiklonila k republikánské formě definované ve Washingtonské deklaraci.
Podařilo se také dojednat personální obsazení hlavních funkcí. Prezidentem měl být Masaryk, Kramář s předsedou vlády a Edvard Beneš ministrem zahraničí.
Milan Rastislav Štefánik jako zástupce Slováků se měl ujmout ministerstva vojenství.
Tohle se stalo v Ženevě, ale, jak se říká ve filmech, mezitím se stalo v Praze.
V Praze zatím předsednictvo Národního výboru
ve složení Alois Rašín,
který zastupoval Kramáře,
agrárník Antonín Švehla, sociální demokrat František Soukup a národní socialista Jiří Stříbrný,
který zastupoval Václava Klofáče,
čekalo na vhodnou příležitost k vyhlášení samostatného státu.
A přišla nóta.
27. října vydalo Rakousko-Uhersko nótu ministra zahraničí Andrášiho, kterou reagovalo na 14 bodů prezidenta Wilsona a která prostě oznamovala, že monarchie splnila podmínky a proto mohou začít jednání o příměří.
Tento souhlas s jednáním si ovšem mnozí vyložili jinak.
28. října.
Podle pamětníků se země probudila do mlhavého rána, ale postupně mlhu začaly prozařovat paprsky slunce, které jakoby předznamenávaly význam celého dne.
V 9 hodin se sešli politici u Antonína Švehly v ústředí agrární strany.
Potvrdili si, že případná kapitulace povede k vyhlášení nezávislého státu.
Švehla se Soukupem pak vyrazili do obilního ústavu na Václavském náměstí.
Ústav ve vyhladovělé zemi řídil distribuci obilí a jeho případný přesun do jiných částí monarchie.
Švehla se Soukupem oznámili šéfovi ústavu Švarcovi, že Národní výbor přebírá ústav do své správy.
Požadovali svolání všech úředníků a jejich složení přísahy pro československý stát. První měl být právě Švarc.
Dle svědectví byl bledý a nerozhodný.
Švehla na něj však upíral pevný až velitelský zrak, takže se nakonec podvolil.
Podal Švehlovi ruku na stvrzení přísahy. Po něm slib složili přednostové všech 54 oddělení.
Švehla později vzpomínal.
Přemýšlel jsem o tom, že první podmínkou je aprovizace. Pak teprve se můžeme odvážit konfliktu s vládou. Dosud jsme byli beze zbraní. Vojsko, dráha, pošty, soudy, vše bylo v jejich rukou. Proto bylo nutno řešit otázku žaludkovou.
Po 10. hodině přišla zpráva o Andrášiho nótě,
kterou lidé pochopili jako přijetí kapitulace, i když tak míněna nebyla.
Redakce Národní politiky vyvěsila červeno-bílé prapory a velikou ceduli s nápisem příměří.
Jak vzpomíná ve své knize František Soukup. Jakýsi český důstojník si strhl z čepice iniciály Karla Habsburského a nahradil je červeno-bílou kokardou. Jeho příkladu následovali další vojáci.
Komu se nechtělo, tomu domluvil dav, který postupně rostl.
Z úřadů začaly padat rakouské orlice.
A lidé si z nich odnášeli třísky pro štěstí. Jak se to dělávalo s provazem oběšence.
Dav v ulicích vyvolával jména prezidenta Wilsona a Masaryka.
Do čela se postavil Izidor Zahradník, volnomyšlenkářský kněz a poslanec, člen Národního výboru za agrárníky.
U sochy svatého Václava pak on a další řečníci spontánně proklamovali nezávislý československý stát.
Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodni! Zde, u stupňů pomníku českého knížete, přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými a že ji chceme hájiti svými životy.
Dav pak zamířil na nádraží císaře Františka Josefa, budoucí Wilsonovo, a žádal železničáře, aby zprávu o vyhlášení státu rozšířili i na venkov.
Nebylo ovšem všechno tak idylické. Rozjařený dav se projevoval i protiněmecky a protižidovsky.
U Národního divadla dle pamětníků pokřikoval na židovky, ať táhnou do Jeruzaléma.
Podle nakladatele Otakara Štorcha Mariena se do potíží dostal na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí i národní miláček, kabaretiér Karel Hašler.
Jeho obličej prý vyvolal v davu podezření, že jde o žida.
Hašler prchal před davem svýkřikem.
Lidičky, nebíte mě, já nejsem žid, já jsem Hašler.
Pak ho lidé poznali. Dav změnil náladu a nesl ho na ramenou k Národnímu divadlu, kde jim Hašler zarecitoval báseň.
Nanůž, ho bratři, to zamoravské pole. Nanůž, ho bratři, to za Bílou horu.
Báseň se jmenovala Česká legie.
A měla údajně pocházet od českých legionářů ve Francii.
Jak se později ukázalo...
Byl to podvrh.
V dobovém tisku se k ní přiznal jakýsi pražský úředník jménem Horák.
Ale i tak ji zhudebnil Leoš Janáček pro mužský sbor.
O Němče, ode všech národů proklatý, dnes jest den pomsty mé. Hodina odplaty.
Věci nabrali rychlý spád.
Členové Národního výboru si uvědomovali, že poněkud vlají za spontánními událostmi.
Bylo jasné, že se tak trochu jedná o revoluci z omylu, ze špatného pochopení Andrášiho nóty.
Zároveň ale chápali, že není na co čekat. Je třeba vyhlásit republiku a udržet v ulicích pořádek, aby se oslavy neproměnily v drancování nebo protiněmecké či protižidovské pogromy.
A zabránit případnému zásahu rakouského vojska.
V tu chvíli dostal spásný nápad Jiří Stříbrný.
Muziky do ulic.
Ať se dav raději věnuje tanci a oslavám, než vyřizování účtů.
česká hudba se opět zapisuje do historie.
Představitelé Národního výboru se rozhodli vydat zákon o zřízení samostatného státu
a převzít civilní správu.
Vyrazili za místodržitelem, který ovšem tou dobou nebyl v Praze.
Jeho viceprezident Jan Kosina, druhý nejvyšší rakouský úředník v Čechách, neměl tušení, co se děje.
Oznámili mu, že se Národní výbor chopil vlády.
A ponechali ho v úřadu jako zmocněnce Národního výboru.
František Soukup a Jiří Stříbrný pak promluvili k davu na Václavském náměstí.
Proč oni?
Jako socialisté se těšili mezi lidmi jisté popularitě, což se o Rašínovi říct nedalo.
A Švehla zas nebyl moc dobrý řečník.
Oba politici oznámili vyhlášení republiky a převzetí úřadu.
A vyzvali dav k pokoji. Soukup později vzpomínal.
Kdo neviděl, nemá tolik fantazie, aby pochopil. Od muzea až dolů na můstek, hlava na hlavě. A jedna jediná slitá masa lidských těl. Všechno volalo, všechno jásalo, všechno zpívalo. Lidé si padali do náručí. Matky zdvíhaly a celovaly své děti. Staří mužové s očima plnýma slz si tiskli z kráně a spínali ruce k nebesům, jako by děkovali osudu. A jako údery hromu hřmělo nekonečné volání. Ať žije Masaryk, sláva republice, sláva Vilznovi, sláva našim legiím.
Jeden úřad za druhým se ocital v rukou Národního výboru.
A vojsko se raději stáhlo z ulic.
Rakouská vláda ve Vídni nakonec přijala usnesení, že se nebude stavět proti převzetí vlády.
V podvečer vydal Národní výbor své první prohlášení.
Lidé československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.
Přijat byl také první zákon o zřízení československého státu.
Stojí v něm, že nový stát přebírá neboli recipuje dosavadní právní řád.
Čili, že zůstávají v platnosti dosavadní zákony a stát přejímá administrativní aparát monarchie.
Obyčejnou tuškou ho sepsal Alois Rašín. Dnes je uložen v archivu Národního muzea.
Je pod ním podepsáno 5 politiků, kteří vešli do historie jako muži 28. října.
Kteří to tedy jsou?
Antonín Švehla.
Uznávaný politik, statkář, vůdce agrární strany. Po vzniku republiky se stal ministrem vnitra a 3x byl premiérem.
Alois Rašín.
Právník a politik. V roce 1915 odsouzen k smrti. Zachránila ho milost nově nastoupivšího císaře Karla I. Po válce první ministr financí, který provedl měnovou reformu. V roce 1923 podlehl výstřelu anarchistického atentátníka.
František Soukup.
Také právník. Člen sociálně demokratické strany. Po válce ministr spravedlnosti a později senátor. Zemřel roku 1940 na následky výslechů gestapa.
Jiří Stříbrný.
Národní socialista, bohém a majitel bulvárního tisku. Několikanásobný ministr a také protagonista několika prvorepublikových afér. Jako velký kritik Beneše vězněn po druhé světové válce. V roce 1955 ve vězení zemřel.
A také Vavro Šrobár.
Lékař, jeden z vůdčích bojovníků za slovenské sebeurčení.
Mužem 28. října se stal vlastně náhodou. Přijel do Prahy soukromně, na svatbu neteře.
Ale právě když Národní výbor potřeboval reprezentativního představitele Slováků, stal se ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska.
zastával Masarykovu čechoslovakistickou koncepci. Během slovenského štátu organizoval odbojovou činnost.
Napojení na Beneše mu vyneslo post ministra i ve vládách po druhé světové válce.
A na Slovensku ještě zůstaneme.
Během války i tady rostlo hnutí požadující konec maďarského národnostního útlaku.
Slováci si ale uvědomovali, že maďarskému živlu nedokáží vzdorovat sami.
V květnu 1918 podepsali slovenští zástupci v USA takzvanou Pittsburghskou dohodu,
která schvalovala spojení Slováků a Čechů v jednom státě.
30. října 1918, dva dny po událostech v Praze, se v turčanském svatém Martině sešlo na 200 představitelů slovenského politického života.
Zatím ovšem, odstřiženi maďarskou správou, nevěděli o vyhlášení československého státu.
Zvolili si Slovenskou národní radu, ve které byly zastoupeny všechny relevantní politické proudy. Národní, katolický a sociálně demokratický.
A přijali takzvanou Martinskou deklaraci,
ve které se přihlásili k československému národu a požadovali právo na sebeurčení.
V následujících dnech přejímá Národní výbor zprávu v dalších českých a moravských městech.
Za 14 dní přijal 17 zákonů, také prozatímní ústavu a obstavení velkostatků v rámci přípravy k chystané pozemkové reformě.
Pravomoci Národního výboru byly nakonec předány Národnímu shromáždění, do kterého byli poslanci navrženi podle výsledků voleb z roku 1911.
14. listopadu Národní shromáždění jednomyslně vyhlásilo republiku.
Masaryka zvolilo prvním československým prezidentem.
A potvrdilo aklamací první Kramářovu vládu všenárodní koalice.
A československý stát se, teď už bez jakýchkoliv pochybností, stal skutečností. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba